Ekifaananyi eky'ekkumi n'ebina. Ibulayimu, Saala ne Luti ne babeera mu nsi ya Kanani. Ne babeera n'ebisolo bingi nnyo era ekyabaviiramu okubeera abagagga ennyo. Era mu kiseera kitono, ensolo eza Ibulayimu n'eza Luti zeeyongera okuba ennyingi ennyo. Kaakati abalaalo aba Ibulayimu n'aba Luti baatandika okuyombagana kubanga omuddo gwali tegukyabamala. Ibulayimu kyeyava agamba Luti nti, "Si kirungi abalaalo baffe babeere nga bayombagana. Kaakati nze njagala ggwe weesalirewo, weeronderewo wa w'oyagala okubeerera ddala. W'onooba osazeewo okulonda, w'onoobeera, nange nja kubanga ngenda mu kifo ekirala. Kale ekyo kijja kutuyamba okubeera mu mirembe n'ensolo zaffe okubanga zifuna ekyokulya." Luti ne Ibulayimu ne bayimirira ku lusozi ne balyoka batunuulira ensi yonna. Ebuvanjuba waali nga waliyo omuddo omulungi, era nga waliyo n'ebibuga eby'amaanyi. Eyo Luti gye yeerondera. Luti n'agenda eyo n'ensolo ze era ne babeera mu kibuga ekiri wa Sodoma. Abantu b'e Sodomu baali boonoonefu nnyo ne bagaana okugoberera ebigambo bya Katonda. Ibulayimu yali musajja mulungi kubanga yawa omukisa Luti okweronderawo. Eyali omukulu yandibadde nga yasooka okulonda, naye Luti yalonda kifo kituufu. Sodoma kyali kifo kikyamu era nga Katonda atulabula ku bifo ebifaanaganako bwe bityo. Liriza ebbaluwa ya Yakobo esula 4 onyula 7. Kale mujeemulukukirenga Katonda, naye mulwanenga ne Setaani, naye anaabaddukanga. Musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga. Munaabenga mu ngalo abalina ebibi, era mutukuzenga emitima gyammwe mwe abalina emmeeme ebbiri.